ከመይ ወልኩም ኩብራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1925 ሓፅር ማዕበል ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ከምኡ ውን ኣብ ሳተላይት ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። እስራን ሸሞንተን መጋቢት 2024 ወይ ከዓ 19 መጋቢት 2016 ኣብዘ ዘለኹምዎ ከባቢ ኮይንኩም ማለት እዩ። ብክልትኡ ቆፃፅራ ዜና ኢና ክነቕድም። ሎሚ ሓሙስ እዩ። ካብዚ ከባቢና ዝተፈላለዩ ኣመንቲ ብምኽንያት ምዘዛም እዋን ፆም ሓቢሮም ድራር ዝበልዕሉ ስነ ስርዓት ክንዛረበሉ ኢና። ካብ ኬንያ ብክለቲ ውፅኢታት ኤሌክትሮኒክስ ንምንካይ ዘሎ ፃዕሪ ዝምልከት እውን ሪፖርት ካብ ናይሮቢ በፂሕና ኣለኹ ነስምዐኩም ኢና። መደብ ጥዕና ንመቐለ ይክወስደና። ንእንቋቁሖ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ብምውሃድ ከም ዝፀጊ ዝገብር ሕክምና ብእንግሊዝኛ ኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን ይብልዎ። ንዑ ዝምልከት ኣብ መቐለ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ተኣታትዮሎ። ብዛዕባ እውን ንሎሚ ፍሉይ መደብ ጥዕና ጌርና ኣለና ኣቕሬታ። ምሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና። ዜና ክነቕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ንሎሚ ሓሙስ እተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ናይቲ ክልል መምሃሪ መፅሕፍቲ ዝተሓትመ ካርታ ብዝምልከት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንዘውፅኦ መጠንቀቕታ ምላሽ ሂብሉ። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነቲ ዘሰሓሕብ ከባብታት ናብ ክልል ኣምሓራ ዘእተወ ካርታ ኣብ መምሃሪ መፅሕፍቲ ምሕታሙ ዝምልከት መግለፂ ብምውፃእ ብቕልጡፍ እርማት ክግበረሉ ኣጠንቂቑ ነይሩ። ክልል ኣምሓራ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ንታሪክ ህዝብታት ጭቡጥ መረዳእታን ሓበራዊ ሓቅን ዝኸሓድእ ክብል ነፂግዎ ኣሎ። እቲ መግለፂ ክልል ኣምሓራ ወሲኹ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ክልል ኣምሓራ ምትኩታኽ ይገብርሎ ክብል ከሲሱሎ። ግዜያዊ ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ብወገኑ ካብ ትግራይ ዝተበገሱ ዝበሎም ዕጡቓት ሓይልታት ሎሚ እውን ተወሰኽቲ ቦታታት ብወራር ሒዞም ኣለዉ ዝብል ስምዕቲ ኣቕሪቡሎም። ተማሊ ረቡዕ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረበ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳ ይሓለፎም ብወገኑ ምምሕዳሩ ዝፈፀሞ ወራር ኮነ ዝሓዘ ቦታ ከምዘየለ ኣፍሊጡ ነይሩ። ብሔራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ዝተባሃለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐስ ፖለቲካዊ ውድብ ወገኑ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ዓንቀፅ 3 ንኡስ ዓንቀፅ 5 መሰረት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ኣትዩ ተልእኮ ምኽባር ፀጥታ ብዝተማልአ ኩነታት ክርከብ ኣብ ስምምዕ ዝተበፅሐ እኳ እንተኾነ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውድብ ግን ዕጥቁ ኣይፈትሐን፣ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እውን ናብ ትግራይ ኣትዩ ፀጥታ ምኽባር ስራሕ ኣይተረከበን ክብል ኣሰሚዑ ኣሎም። ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ዘሰሓሐ ቦታታት ተፈጢሩ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ኩነታት ካብ ፌደራል መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ተፈቲኑ ዛጊት ኣይተረኽበን ከም ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝሓለፈ ሰንበት ብዝነበረ ግጭት ብውሕዱ 16 ሲቪላት ከም ዝተቐተሉ ነበርቲ ሓቢሮም። መሳኽር ዓይኒ ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ እቶም ዕጡቓት ካብቲ ቦታ ምስ ኣንሰሓቡ ሓይልታት መንግስትዮም ነቲ ቅትለት ፈጺሞሞም። ሰበስልጣን ክልል ኦሮምያ ርእቶ ኣይሃብሉን። ወሃቢ ቃል ትኽልል ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ እውን ምላሽ ተሓቲቱ ዝሃቦ ምላሽ የለን። ኣብዚ ቀረባ ምስ ሚድያ መንግስቲ ቃለ መጠይቕ ዝገበረ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ግን ነቲ ንሲቪላት ዕላማ ይገብሩ ኣለዉ ዝብል ክሲ ነፂግዎ ነይሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይ ካብ ዋሽንግተን። ሓይልታት ማሊን ወተሃደራት ጉጅለ ቫግነርን ኣብ ማእከላይን ምብራቃውን ዞባታት ማሊ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ጃምላዊ ቅትለት ከም ዝፈፀሙ ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ። ዝሓለፈ ለካቲት 17/2024 ኣብ ሓደ መርዓ ዝተገብረ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ 4 ቆልዑ ዝርከብዎም 14 ሲቪላት ከም ዝቐተለ እቲ ተሓለቐ መሰል ትካል ገሊጹሎም። ተመራማሪ ሂማን ራይትስ ዋች ንዞባ ሳሕል ኢላርያ ኣለግሮዚ ኣብ መግለፂኡ ሰበስልጣን ማሊ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ንምክትታልን ነቶም ተሓተቲ ናብ ፍትሒ ኣብ ምቕራብን ምስ ናፃ ተቆፃፀርቲ መሰላት ብሓባር ክሰርሑ ይግባእ ኢሉሎም። عتقات حوتي يمن بوش مت عدن زحلفة مراخب متقع أبزق السلولو وان أبحانتي ناي يمن دسيت معرفو نفرتي سراحة كمزولة أسوسيتد برس تقبلو ناي ساتلايس فئلي أريون اتنا هنسات بوتا ناب أفدقى وش مت عدن زؤتو كبابي هندا ويكانو اسكيخو ونكلو ألاف يو اي اي مالت حبرات إمارات عرب فوتوة زبل صحف تصحيف ويرأي سلازي بإمارات عرب زهند زلو معرفو نفرتي كمزخونا إزقم مزلون تي هنسات زكاد الله دسيت عبد الكوري تبهل ناي يمن دسيت يام إمارات عرب زعباتي هنسات معرفو نفرتي تحاتي تاقت من لسكالة زغونا أبتي دسيت زقبر هلاوي مسمنقستي يمن بمتحبار زفتسام أبسب أوي حاجز استمركو سيلا لام أبواش متنز ركب ينباسي يمن كون ينباسي سعوديا قن بزعبات زينا من لاش كهوبو أي ترخبون دسيت عبد الكورو 35 كيلومتر زنوحاتا 5 كيلومتر دما صفحة زرلواقينا كاب نيمن ناب كارن أفريقا بفلاي دما ناب سوماليا تقرب دسيت يام مسمرات كايح بحرن وشمت عدنن عودة كوينات حوتن بأمريكا زمرحو حيلتاتن كوينو مقنعي زفلات كوينو سعبين نايتي أب وشمت قازا زكايا زرلو كوينات مخانو ينقر حيلي بحري إل سالبادور عصر تحمشت كنتال حشيش كوكين أب جالباس عينهم يقو عزون زنبروت شعات سبات كمزحازي فريزدنت هاجر قليتون فريزدنت نايبي بوكالي تمال ربو عبزر قحو ناي إكس ملغتي إتي أب تقاد دوب سالبادور استتحزي كوكين واقو كساب 37 مليون دولار كمزقونا حابير لون تم استتحزو أزوا ورتي كوكين شدشت إكوادر أوانن سلست دكي غواتيمالانيون حيلة بحري السلفادر أبتي بأزاور تحاشيس زوتر متحلال في سلماوي كيانوس بتدقى قمين قبيرانياتات أزاور تحاشيش كحزو سأني حمالو أما ودعتام لومي ميشات أبكتما نيويورك بباراك أوباما بيل كلينتون تعجبو زكايد اللبا قنزب بريزيدنت جو بايدن 25 مليون دولار كأك مخانو بأقو كفل تخايل اللهم كم حابريتا أسوسيتد بريس زد ما زاقيت كابستقابريز لعلى ريكورد مخانو يقلت اللهم أبتي أشحات تساتف تيز ركوب لمشت زتحات مأتوي تيكت كلتا ميتن 25 دولار إشيات اللهم أبتي دلبا قنزب مستوم سلس يوم راحتي مالت كلينتون أوباما بايدن كوينكا نختص ألد ما حادة 100 شح دولار زخف في الكهون كله كلتا ميتن حمسان شح دولار انتغى في الكادمة نفولي درار عد اللي وهابكا بمسادة وفري بيدن اعلي انارو زولار زولو ريبوكان ترامب ناي ترى قنزب بلي تشاير اخم زولو يقلت عالم بايدن اب ايدو زولو ترى قنزب لعي ميتن حمش مليون دولار خنكو ترامب كساب زحافة ورحي لكاتيت 37 مليون دولار اي اب ايدو كام زولو ويوك قلت اني حزولو حافش شاوزينا بزفتسم
زين أسمعناكم كن كتصل كوبات أمانت كريستنا يهوداويان المسلمين أب مززام صومنا يهوداويان فاسيكا رمضان حدش عمت نوروز زخبرون تأكيبهم بحبار درار كم زبال او تفاليتلو كاب باتماك ميريلاند أقباليتنا نيلو فار مغل زدالو تو ريبورتلو غبرا غبرا مدهن
جمسي أزان كوشت بيت إمنت أيهودا زخونة مخراب سينغوغ اسمع زقات أمي أمنت مسلمنا نصوم رمضان أمنت كريستنا صوم أربعة سعبت إمنت أيهود دما ننوراز أبزكتا تلوزلو ورحاتيو سلستي أم إمنتات كعاب حبار أبزتدالو دراري غربو أيهودا وكراباي ستورت ويمبلات نايلومي عمت متخخابن حباراوي درارن كابناي كدمي وستفالي مخانو ينقر
The world has changed very much since when we had the iftar a year ago.
كبتز حلف عمت بحدا نيفطر زترخمنا وان دحر عالم بزحلو طير يالا نسدما امونغو حماسن اسرائيلن دحري استولع كينات موهانيو
امونغو اسرائيلن حماسن بسنك استولع غيت نحيالو نوبسوم كغللو دفيت كم زخونا اي تراترن انت هنا نتزلو متفنان سعيروم استات حدا 100 زخونو امنتي ابتي ايفطار تصادفهم اتاغاتامي أب أميركاز تمسرطة دك نستيو عمانتي إسلمنا ني هايمانو تاوي مصوار مس متحبار نسارة سيماو نت زكالس ناي أيهود محبرسب زتدالو إيو أني اللا علي بريزدانت إتي نهايمانو تاوي مكا عالن مصوارن زعلامو محبر دك نستيو بريزدانتيا
كي دكي هماري نيبرس تو بوي رنجينا كريسچنز هونجي
غوربيت كنقير عين خلينينا ኣመንቲ ክርስትያን ኣይሁድ ህንዱን ጎረባብቲ ክህልውና ንቡር እዩ። ፖለቲካዊ ፍልልያትና ኣርሒቕና ኣብቲ ንኩላትና ዘጣምር ድልል ክንሰርሕ ኣድላይ መስሊ ይስምዓኒ ትብል ኣኒላ ዓሊ። እቶም ኣዳለውቲ ብቐንዱ ንኣባላት እቲ ምትእኽኻብ ዝኾኑ ተኸተልቲ እምነት ኣይሁድን ምስልምናን ናይ ምፍርራሕ ተርእዮ ከም ዝነበረ ይገልጹ። ዕላምኡ ነቲ መደብ ንምስራዙ ድፊኢት ምግባር እዩ። ራባይ ስትዊተር ዌምብላት ምኽንያት ናይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ከብርህ ከሎ
ከቢድ ምትፍናን ሰፊኑ ኣሎ። ብሓያሉ ወገናት ዘይምትእምማንን ስግኣት ሓድሕድን ይንፀባርቕ ኣሎ። ነዚ ንምስባር እምበኣር እዩ እዚ ዘዳለናዮ ድራር ኣገዳሲ ዝኸውን። እቲ ምጥምማት ዓብዩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ነዚ ድራር እዚ ንምድላው ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ ከምዚ እዋን ንቅድሚት መፂኦም ክረኣዩ ዝደልዩ ውሕዳት እዮም። ንሱ ከዓ እዩ እቲ ኣገዳሲ ዝገብሮ።
ምስቲ ኩሉ ሰፊኑ ዘሎ ምትፍናን ግን ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታትን ምትእኽኻባትን ጥራይ ነቲ ዘሎ ፅምኢት ክሰብሩ ከም ዝኽእሉ ኣኒ ላዓሊ ትዛረብ። ከምዚ ዝመስል ሓበራዊ ምትእኽኻብ ምስ ዘይህሉ ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ጋግ ክዓቢ ከም ዝኽእል ትሕብር። ከምዚ እናኾነ እውን ናብኣን ካልኦት ኣዋህርትን ዝመጽእ ናይ ጽልኢ መልእኽትን ንምቁራጹ ዝደፍእ ሓሳባትን ቀሊል ኣይነበረን ትብል። እንተኾነ ንዕኡ ሰጊሮም ተመሳሳሊ ናይ ኢፍጣር ምትእኻብ ኣብ ቦስተን፣ ሎስ ኣንጀለስን ከም ዝገበረ እውን ትዛረብ። ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዝኾነ ማይክል ሄርዞግ ሓደ ካብቶም ተሳተፍቲ እቲ ኢፍጣር እዩ ነይሩ። ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ንሰማዊ ዘርኢ ዘናኣስን ጽልኢ ዝገልጽን ተርእዮታት ምዕባዩ እቲ ኣምባሳደር ይሕብር። ንኸም ዝመስል ተርእዮ እቲ እንኮ መፍትሒኡ ድማ ሃይማኖት ሕድሕድ ምክብባር ብዛዕባ እቲ ካልእ ምፍላጥን ምምሃርን ምዃኑ ይኣምን። እቲ ኣምባሳደር ኣስዒቡ ብኻልእ ወገን እውን ስፋሕቲ ጸረ እስላማዊ እምነት ስምዒታት ከም ዝተገንዘበ ይዛረብ። እቲ ናይ ኢፍጣር ኣጋጣሚ ነቲ ከምኡ ዝመስል ብክልተ ኣንጻር ወገናት ዝረአ ስምዒት ኣብ ምዝሓል ኣወንታዊ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል እዩ እቲ እስራኤላዊ ኣምባሳደር ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝሕብር። ምስ ናይ ቅድሚኡ እዋን ተነጻጺሩ ሎሚ ዓመት ቁፅሪ ተሳተፍቲ እስላም ውሓዱ ኣዳለውቲ ይዛረቡ። እቲ ምኽንያት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብሰንኪ ዘሎ ጎንፂ እዩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተዛረቡ መራሕቲ ኩላቶም ሃይማኖት ግን ነቲ ኣንጻር እምነታት እስልምናን ኣይሁድን ዝረአ ዘሎ ሰፋሕቲ ናይ ጽሊ ጎስጓሳት እንኮ መፍትሒኡ ምርድዳእን ሕድሕድ ምፍላጥን ምዃኑ ይነግሩ። ከም ጸብጻብ ኒሎፋር ሙጋል
ንምብራቕ ኣፍሪካ ክወስደና እዩ። ካልኣይ ሪፖርት፣ ኣብ ኬንያ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝጓሓፉ ብፍላይ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ዳግም ኣብ ረብሓ ምውዓል ነቶም ጓሓፋት ጠንቂ ጥዕናን ብክለት ከባብን ካብ ምዃን የድሕን ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ኣሶሴትድ ፕረስ እዩ ኣዳሊዎ። ሳራ ፍሳየ
ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኬንያ ዝተኣከበ ጓሓፍ ናይ መወዳእታ መዕለቢኡ ኣብዚ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ናይቲ ሓደ ጓሓፍ ነቲ ካልእ ሃብቲ እዩ። እዚ ቦታ ንብዙሓት ንመነባብሮኦም ኣታዊ ዝረኽብሉ መገዲ እዩ። ሰባት መዓልታዊ ናብዚ መእከብ ጓሓፍ ብምውሓዝ ገለ ዋጋ ከውፅኡ ዝኽእሉ ነገራት ንምእካብ ነቲ እኩብ ጓሓፍ ይፍትሹ። ስቲቭ ኣኮት ካብዚ ዝተፈለየ ነገር እዩ ዝደሊ። ንከምዝተጓሕፉ ኤሌክትሮኒክሳዊ መሳርሕታትን ዝተፈላለዩ ኣካላቶምን ኣብቲ እኩብ ጓሓፍ ይደሊ። ስቲቭ ኣኮት ከም ዝብሎ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኾኑ ኤሌክትሮኒክሳዊ ኣቑሑ ናብዚ ክመፁ ከለዉ ንጥዕናይ ዝጻረር ከም ሕሩጭ ዝመስል ዝበንን ነገር ኣለዎም። ክቃጸሉ ከለዉ እውን ከምኡ ዝተፍእዎ ጋዝ ኣለዎም። ንሱ ናብ ውሽጠይ ምስ ዝኣቱ ድማ ኣብ ኣፍ ልበይ ብዝስማዓኒ ቓንዛ ስራሐይ ምስራሕ ኣይክእልን። እንተኾነ ግን ካብ ምልማድ ወፃኢ ኣማራጺ የብለይን። ንሱ እንተገዲፍና ግን ንበልዑ ይህልወናን እዩ ዝበለ። ወሲኹ ከም መጠን እቲ ዝፈጥሮ ጸገም ጥዕና እዞም ኣቑሑ ናብ ዝንዳ ጓሓፍ ምምጽኦም ክቋረጹን ኣይደልን። ኣብ 2022 62 ሚልዮን ቶን ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፋት ምእካቦም ሓዱሽ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት። እዚ ዘርእዮ ኣብ እንዳ ጓሓፍ ዝተርፍ ኣዝዩ ብዙሕ ጸጋታት ምህላው እዩ። ካብዚ ብምብጋሲ እምበኣር ዊ ዝተባህለ ማእኸል ኣገልግሎቶም ዝወድኡ ኤሌክትሮኒክሳዊ ኣቑሑ ናብ ረብሓ ዘውዕል መእከብ ዘዳሉ ዘሎ። ካትሪን ዋስወልያ ሓላፊት ማእኸል ዊ እያ። ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፍ ሓደገኛ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ንፈልጥ። እዚ ድማ ኣብ ዓለምና ዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኢንዱስትሪ ብምዃኑ ነቲ ናይ ጽገና ምሕዳስን ዳግም ናብ ጥቕሚ ክውዕል ናይ ምግባርን ስራሕቲ ብምስላጥ ሓደጋ ኸባቢ ብዘይኮነሉ ናብ ረብሓ ዝውዕለሉ ቁጠባዊ ስርዓታት ንጥቀም ትበል። ማእከልዊ ኣብ ሙሉእ ኬንያ ሰባት ዝኣረጉ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑ ዘቐምጥሉ ማዕከናት መእከብ ኣለዎ። ካትሪን ዋሶልያ ከምትብሎ ፈለማ ናይቶም ኣቑሑ ዝርዝር ንወስድ። ገሊኦም ዘይተሰረዙ ዳታታት ዘለዎም እንተኮይኖም ምስጢር ናይቲ ሰብ ንምሕላው ክስረዙ ንገብር። ሽዑ ተመሊሱ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእል እንተኮይኑ ንፍትኖ ወይ እውን ናብ ዳግመ ጥቕሚ ዝውዕለሉ ዝኣምሰሉ ኣገባባት ክውዕል ንገብር ክትብል እያ ትሕብር። ወሲኻ እውን ብድሕሪ እዚ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ፈቲሕና ንብትኖ፣ ከከም ባህርያቶም ሰሪዕና ድማ ብፍላይ ድማ እቲ ቦርድታት ናብቶም ናብ ዳግመ ጥቕሚ ዘውዕሉ ኣብ ኣውሮጳ ዝርከቡ መሻርክትና ንሰዶ። እቶም ከም ፕላስቲክን ሓፂን መፂንን ዝኣምሰሉ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ደጊሞም ናብ ጥቕሚ ናብ ዘውዕሉ ንሸጠሎም። ኣብዚ እዋን ካብቲ ሳሕቲ ዝርከብ ባእታታት ምድሪ ሓደ ሚእታዊ ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፋት ጥራሕ እዩ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ። ይኹን እምበር ከም ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ግን ኣብ 2022 ናብ 91 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝግመት ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፍ ምህላው ይሕብር። ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ትሕቲ ሓደ ሚእታዊ ጥራሕ እዮም ብዕሊ ኣብ ዳግመ ጥቕሚ ዝውዕሉ። ምስቲ ካልእ ጓሓፍ ተሓዊሱ ምብኻኑ ንምትራፍ ዓብዪ ፃዕሪ ዝወስድ ምዃኑ እውን እዩ ዝግለጽ።
ናብዚ ክንስሕበኩም ናብ ዝዓበየት ከተማ ኣብ ኣሜሪካ ዝኾነት ከተማ ኒውዮርክ ቅድሚ 2 ዓመታት ብሰንኪ እቶም ካብ ቬንዙዌላን ካልኦት ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ዝወሓዙ ስደተኛታት ኣብ ቅልውላው ከም ዝፀንሐት ይዝከር። ሎሚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራሕ ካብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ስደተኛታት ካልእ ፀገም ኮይኖም ኣለዎ ይበል ኣሩን ሬነን ካብ ኒውዮርክ ዝለኣኾ ሪፖርት ክቕፅል እዩ።
ስደተኛታት ምዕራብ ኣፍሪካ ሃርለም ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ብልዒ ምስ ባህላዊ መቕረቢ መግቦም ይረኣዩ። እቲ ንእሽተይ ሴነጋል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ከተማ ኒውዮርክ ነቶም ስደተኛታት ሓንጎፋይሊ እውን ተቐቢልዎም። ናብታ ከተማ ንምብፃሕ ኣድካሚ ጉዕዞን ሓደገኛ ሰባትን ሰጊሮም እዮም ኣብ ኒውዮርክ ኣትዮም። ሓደ ስሙ ክዕቀበሉ ዝደለየ ሴነጋላዊ ስደተኛ
ካብ ሞሮኮ ናብ እስጳኛ ካብኡ ድማ ናብ ኤልሳልቫዶር፣ ኒካራጓን ሜክሲኮን ከም ዝበጽሐ ይገልጽ። ንሱ ወሲኹ ኣዘዋውርቲ ስደተኛታት ብረት ኣብ ግንባርና ተኺሎም ገንዘብ ኣምፅኡ ከም ዝብልዎም፣ ገንዘብ ተዘረኺቦም ንዝሓዝናዮ ብረት ከም ዝምንዝዑን ኣዝዮ ጸጋሚ ከም ዝኾነን እውን ይጠቅስ።
ዕቑባ ስለ ዝሓተትኩ ስመይ ዓቁብለይ ዝብል ሓደ ሴነጋላዊ ካብ ሞሮኮ ናብ ስፓኝ ካብኡ ድማ ናብ ኤልሳልቫዶር፣ ኒካራጓን ሜክሲኮን ከም ዝበጽሐ ይገልጽ። ንሱ ወሲኹ ኣዘዋወርቲ ስደተኛታት ብረት ኣብ ግንባርና ተኺሎም ገንዘብ ኣምፅኡ ከም ዝበልዎም፣ ገንዘብ ተዘይረኺቦም ንዝሓዝናዮ ንብረት ከም ዝምንዝዑን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ከም ዝነበረን እውን ይጠቅስ። ኣብ ኣሜሪካ ምስ በጽሑ መብዛሕትኦም ንሕማቅ ኩነታት መነባብሮ ከም ዝተቓልዑን ትፅቢቶም ከም ዘይተማልአን እውን ይዛረቡ። ፕረዚደንት ኮሚኒቲ ሴነጋላውያን ኣብ ኒውዮርክ ማማዱ ድራሜክ
ምናልባሽ ኩሉ ሰብ ዝሓስቦ ቅድሚ ናብ ኣሜሪካ ምእታዎም ማለት እየ እቲ ክትነብረሉ ዘለካ ብሉፅ ዓዲ እዚ እዩ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ዝኾኑ። ትፅቢት እቶም ስደተኛታት ኣሜሪካ ናብ ናብራና ናመሓሸላ ሃገር እያ ኢሎም እዮም ዝድምድሙ። ኣብዚ ምስ ኣተው ግና ካልእ ነገር እዩ ዘጋጥሞም።
ስደተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ወረቐት ንምርካብ ካብ 90-150 መዓልትታት ክጽበዩ ይግደዱ። እዚ ንመብዛሕትኦም ከቢድ ጸገም እዩ ዘስዕበሎም። እቶም ስደተኛታት ንናይ ኣሜሪካ ሕልሞም ንኸዕውቱ ኣብ ዝጽበዩሉ እዋን ገለ እዋን ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ቈይቁ እውን ይቕርቀሩ እዮም። ንኣብነት ብሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዘይኣተዉ ተሪር መርገጺ ከም ዝስዕቡ ዝግለጸሎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተጠቃሳ እዮም። ማማዶ ድራሜይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝሃቦ ርእቶ ኣሎ።
መብዛሕትኦም ስደተኛታት በቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ይሻቐሉ እዮም። ብሕልፊ ብዛዕባ ጃምላዊ ምምላስ ስደተኛታት ዝብሎ ነገር ኣዝዩ የሻቕሎም እዩ። ስለዚ እወ በቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝኸይ ዘሎ ፖለቲካ ጽቡቕ ኣፍልጦ ኣለዎም።
ንምዕራባዊ ዞባ ሃርለም ትውክል ዴሞክራት ኮርዴል ክለር ኣባል ቤት ምኽሪ እታ ኸተማ እውን እያ። ንሳ ክትዛረብ ከላ ሕቶ ስደተኛታት ስግር ፖለቲካዊ መርገፂ ስለ ዝኾነ ስደተኛታት ሓገዝ ፌደራላዊ መንግስቲ የድልዮም እዩ ትብል።
እቲ ናብ ሓደ ንኽንጥመር ርግፀኛታት ክንከውን ዘለና ከምዚ መስለኒ ከም ኒውዮርክ ዝበላን ንኣዝዮም ብዙሓት ስደተኛታት ዝቕበላን ክፍላተ ሃገራት ገለ ደገፍ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ንኽረኽባ ብምግባር እዩ።
እዋን ምርጫ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ነዞም ስደተኛታት ዘጓንፍዎም ዘለዉ ፀገማት ዓይኒ ሚድያታት እውን ረኺቦም እዮም። እቲ ዘይቕየር ግና እቶም ስደተኛታት ዘለዎም ኩነታት ምምሕያሽ መነባብሩ እዩ። ብሕልፊ ሓገዝ ንእሽተይ ሰነጋል ምስ ዝውሰኾ ማለት እዩ ይብል ኣሮን ረነን ካብ ኒውዮርክ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና መደብ ጥዕና ጸገም ውላድ ንዘጋጥሞም ሰብኣይን ሰበይትን እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ብምውሃድ ከም ዝጸጊ ዝገብር ሕክምና ብእንግሊዝኛ ኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን ኣብ መቐለ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ማእከል ሕክምና እዚ ድሮ ካብ ዘካየዶም 50 መስራሓት እቶም ፍርቂ ዕውታት ምዃኖም መስራቲ እቲ ማእከል ሕክምና ዶክተር ሳምሶን ሙልጌታ ሓቢሮም ኣለው። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ እዩ ኣዳልይዎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ኣዶ ማእኸል ሕክምና ውሉድ ዘይረኸቡ ስድራ ውሉድ ንክረኽቡ ንምሕጋዝ ነቃ ህይወት ኢሉ ዝሰየሞ ግልጋሎት ሕክምና ጀሚሩ ኣሎ። ዶክተር ሳምሶን ውልጌታ ስፔሻሊስት ፅንስን ማህፀንን ወናነቲ ማእኸል ሕክምናን እዮም።
ኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን ኣይቪኤፍ ኣንሕና ትግርኛ ቋንቋ ነቃ ህይወት ኢልና የኔና ምውላድ ለኣብዮም ሰብ ሓዳር ዘርኢ ብምውሳድ ካብ ፍረነብሲ ክኾን ክእል እዩ፣ ካብ ፈሳሽ ክኾን ክእል እዩ ወይ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ እንቋቑሖ ኣብ ደገ ብምውፃእ ዝስፐርምን ዝንቋቑሖን ብምርኻብ ጥንሲ ይፍጠር። ካብኡዚ ጥንሲ ተመሊሱ ኣብ ሳልሳይ ሽካብ ረብዓይ መዓልቲ ካብ ሓምሻይ መዓልቲ ክኾን ይኽእል እዩ ናብ ውሽጢ ማሕፀን ምምላስ እዩ። ናቹራሊ እንቋቑሖን ስፐርምን ምስ ተራኸቡ ኣብ ማህደር እንቋቑሖ ከባቢ ተመሊሶም ብሸምባቆ ማሕፀን ገይሮም ላብ ማሕፀን እዮም ልኣት እዩ። እዞ ዝኒኦ ተፈጥራዊ መንገዲ እዩ። ካብዚ ፍል ይብልበለ እዚ ጥንሲ ኣብ ደገ ይፍጠር ማለት እዩ። ካብኡ ተመሊሱ ላብ ማህፀን ዝኣትየሉ ቴክኖሎጂ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ዓዲ ፈረንጂ ብ1998 እዩ ተጀሚሩ። ላብ ዓድና ካብ ላኣቲ ደሞ ትሕቲ 10 ዓመት ከባቢ ኮይኑ እኒኦ። ኣብ ትግራይ ደሞ ሓዱሽ ንድሕን ኣብ ዓዱ ሕክምና መጀመርያ ግዜ ሰርሕ ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂ ሕክምናን ተመክሮን እቲ ሓድሽ መገዲ ውፅኢቱ የተኣማምን ዶ ተባሂሎም ዝተሓትቱ ዶክተር ሳምሶም
ሕክምና እዚ ዋላ ዞም እዚ ጉዳይ እዚ ዝጀመሩ ዓድታት ናይ ምስኻዕ ዕድሉ ናይ ምዕዋት ዕድሉ ከባቢ 50 ሚኢታዊ እዩ። ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ለ ኤሽያ ለ ኣብ ኩሉ ዓዲ ዳርጋ መባሊ ከኣል ተመሳሳሊ እዩ። ናይ ኢና ኩነታት እውን ንሪኦ ተለና ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ ኮይኑ እኒኦ። እዚ ማለት ዕውት ጌርና ይንኤና ኢለ የ ዝሓስብ
ነዚ ስራሕ ንክጅምሩ ዘለዓሉ ምክንያት ድማ ከምዚ ይዝክሩ።
ሓደ ደንበኛ እዩ። እዚ ደንበኛ ይተኣዮ ዓዲ ህንዲ ሰዲድናዮ ዓዲ ህንዲ ምስ ሰዲድናዮም ኣብ ተመሊሶም ወፂኦም ጥንሲ ሒዞም ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና። ካብኡ ኣብ ሻልሻይ ክሳብ ሻብዓይ ሰሙን ከባቢ መድመይቲ ጀሚርዋ መፅያትና ካብኡ ንሪኦ ተለና እዚ ጥንሲ ክረግዐ ይከኣለን ኣቦርት ኮይኑ ማለት ተነፂሉ ምስ ተነፀለ በቃ እዚ ልክዕ ንዱ ዝተሓጎስናዮ ልክዕ ብጣዕሚ ከፊኡና ማለት እዩ ደቢርና። ካብኡ ተኣየለዮም ተመሊስኩም ህንዲ ክዱ ምክንያቱ ዝተቐመጠ ጥንስለ ክህልየኩም ክእል እዩ ና ትራንስፖርት ወጪ ይኹና ዝተወሰነ ኢሉ ኮንና ተኸድኩም ፅቡቅ ኢለ ትብሎ ተለኹ በተኣምር ክኸደ ይኽእል ኢልኒ። ሓደ ቋንቋ ብጣዕሚ ከቢድኒ ኣስተርጓሚ የነበረይ ቋንቋ ኣይከኣልኩን ኢልኒ ምክንያቱ ዓቕሚ ዘለዎ ገባር ሓረስታ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ድኻሙ እና ብዙሓት ምክንያታት ጠቂሱ ክኸደሉ ይኽእል። ሳልሳይ ዝነበረኒ ቅርሺ ንብረተይ ሸዋዊ ጠየ ከይደ ስለዚ ካሊእ ዝሽወጥ ንብረት የብለ ክኸደ ይኽእል ምስ በለኒ እሞ ማሕበረሰብናስ ኣብዚ ማለት ንእውቀት ፀገም የብልናይ ቴክኖሎጂ ኢና ኣብ ዓድና ሌለ ስለለ ከይድካ ካብ ካሊእ ካብ ዘለዎ ምምፃእ ይከኣል እዩ። ተወሳኺ ስልጠና እኳ ዘለ ተኮይኑ ከይድካ ሰልጢንካ ምምፃእ ዝከኣል ስለዝኾነ احنا بلي مبرتعنا احنا زي نغير زي بلي مسرحنا ማህበረሰብና ንጎድ ኦለና ዳብሊው ሐሳብ ይወሲነ ቡኦየ ምክንያት የጀምሩ ያው በጊዘ ሂደት ኦን ገርናዮ ይሃው ከዚ እንሰርሐለና እንዳውም ዞም ደንበኛ እዚዮም ክሰርሐለም ሞጽዮም ንኒዮም ምርመራታት ምጓር ጀምርና ነና ተተኻኢሉም ስግዛብየር ለአቶም ለክንሰርሐለም ሐሲበን ይኸው
ካብ በዓል መዚ ቁጥጥር ምግቢ መድሃኒትን ጥዕናን ክልል ትግራይ አፍልጦ ረኺቡ ዘሎ እዚ ግልጋሎት ሕክምና ናብ ተግባራው ስራሕ ካብ ዛቱ ትሻዕቶ ኣርሕ ከም ዘቕፀረ ዶክተር ሳምሶም ሓቢሮም
ብዙ ነበረ ዕፅዋይ ክባይ ለምሳሌ ክስርሐለን ተሓሲበን ነበራ መዓልተን ሓሊፉ ወርሓዊ ፅግያተን ቀርዩ ሜኖፓውዝ ዝበፅሓ ማለት እየ ሳተን ከዚ ብዙሕ ፅዋይ ክባይ ምክንያት ተፈጠረ ነገር እዩና ክወልዳ መብት እኒኦወን ሴክሽዋል ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ራይት ዝበሃል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሕጊ እኒኦ ኢትዮጵያ ዝፈረሞትሉ እዩ ብዙሕ ግዜ መሰረት ክወልዱ ለይደልዩ ሰባት ቤተሰብ ምጣነ መከላኸሊ ጥንስ ክነቕርበሎም እኒአና ሓንቲ ጓል ኣንስትዮ ተዓሚፃ እንድሕር ጠኒሳ ኮይና ጥንሳ ዝኮርድ መንግስቲ ክፈቅድ ክሕግዝ እና ክቐርብ እኒኦ ልክዕ ሓምኡ ምጥናስ ዝኣወዮም ሰባት ለለ ግልጋሎት እዚ ናይ ፈርቲሊቲ ሕክምና ክረኽቡ ክምዓቻቸ የሎም እኒኦ ይልብልና ብጠቕላሉ ተርእናዮስ መብቶም ናይ ምውላድ መብቶም ናይ መብቲ ጉዳይ እዩ በቃ ና ደቂ ሰባት ናይ መብቲ ጉዳይ እዩ ኢለየ ብጠቕላሉ ክገልፆ ዝኽእል እዚ ኣይቪኤፍ ንጥቀም ተለና ዝናይ መጀመርያ ካብ በዕላቶም ስፐርምን እንቋቑሖ እንተሃልይዎም ካብ በዕላቶም ክንጥቀም ኢና ንደሊ እሱ እዩ ዝተመረፀ ነገር ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሓደ ወዲ ፍረነውሱ ላብ ታሕቲ እንድሕለየ ወረደ ኮይኑ ፈሳሲ ስፐርም ናሃለዮ ዘርኢ እንድሕለይውሉ ኮይኑ ስፐርም ሴል እንድሕለይውሉ ኮይኑ ግዴታ እንድሕር ዘርኢ ክትክእ ኮይኑ ክወልዱ ተኮይኖም እዞም ቤተሰብ እዚኦም ብልገሳ እዩ ዝኾን ማለት እዩ ካሊእ ለምሳሌ ሓንቲ ጓል ኣንስትዮ ድማ 35 ናሃለየ ቀዲሙ እንድሕር ፔሬዳ ቀርዩ ልክ ሓምዙ 45 ትገብሰለካ ፔሬድ ዝቀሪ ትኾን ተሎ እሞ እንድሕር ትወልድ ደልያ እንቋቑሖ እንድሕር ለይብላ እንቋቑሖ ብልገሳ ይግበረላ ማለት እዩ እዞው ዝኒኦ ዶነር ንብሎ ብልገሳ ዝግበር ኩነታት እዩ እንድሕር ምንም ክርከብ ለይክኣለ ግን እዞም ሰብ ሓዳር እዚኣቶም ውላድ ለይሃልዮም ካብ ዝቀሪ ተነኣሰ ንሓዲኦም ዘርኢ ዘለዎ ኮይኑ ይጥነስሎ ማለት እዩ ተጠኒሱ ትውለድ ተሎ ያው ባዕሎም እዞም ቤተሰብ እዮም ጠኒሶሞ ዝወልዱ ዘለው ስለዚ ናይ ባዕሎም ስምዒት እዩ ዝፈጥረሎም እዚ ካልኣይ ካብ ባዕሎም ቀፂሉ ዝሐሸሱ እዩ
ብልገሳ ዝርከብ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይን እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይትን ብምርኻብ ጥንሲ ክፍጠር ዝገብር እዚ ኸይዲ ተቐበልቲ መን ከም ዝለገሰ ለገስቲ ድማ መን ከም ዝጥቀመሉ ክፈልጡ ኣይንገብርን ኢሎም ዶክተር ሳምሶን
ምስ ልገሳ ተታሒዙ ብልተኽኣለ መጠን እዚ ጉዳይ እዚ ዝልልግስ ልመንሃም ልልገስ ዘይፈልጠሉ ኩነታት ዝልቕበለለ ናመን ምዃኑ ዘይፈልጠሉ ኩነታት እዩ ክግበር ብጣዕሚ ዝምረፅ ኣብ ዓለም ክልቲኡ እኒኦ እዩ ዝፍለጥ ሰብለ ዘይፍለጥ ሰብለ ኣነን ይመስ ንብሎ ግን ዝልምረፅ ኣነን ይመስ እዩና ሓደሓር ሸዕላዋና ብቤተሰብ በኩል እኳ ተመፅአን እንታይኢና ንብለን እዚ ክትልግሳ ዝሓፍትኽን ፎቲኽን ስለ ዝመፃኽ ብጣዕሚ ኢና ንመስግን ግን ያው ዝትህብና እንቋቑሖ ላብ ባንኪ ኢና ንእትዮ ኢና ንብለን ላብ ናይ እንቋቑሖ ባንኪ ኣቲ ካብኡ ዝለድልዮ ኢሉ ዋሃብ እዚ ማለት እንታይኢና ንገብር ኣለና ኣነን ይመስ ክኾኑሎ ማለት ናመን ልመን ምዃኑስ ሃምለ ይፍለጥ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ዘው ዝኒኦ እዞም ቤተሰብ ፅቡቕ ስምዒት ክፈጥረሎም ይገብር
ለገስቲ ብዝግበረሎም ምርመራ ካብ ኤች ኣይቪ ቫይረስ ጉበትን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ነፃ ምዃኖም ናይ ምርጋፅ ስራሕቲ ይፍፀም እዩ እንቋቑሖ ንምልጋስ ብቑዓት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ካብ 20 ክሳብ 30 ዓመት ዕድመ ዝርከባ እየን እተን ለገስቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቅድሚ ሕዚ ዝወለዳ ክኾና ይግባእ ክብልዮም ተዛሪቦም እዚ ግልጋሎት ሕክምና ኣብ ትግራይ ንፈለማ እዋን ኣብ ማእኸል ሕክምና ዶ ዝተጀመረ ኮይኑ ዛጊድ 50 ስድራ እቲ ሕክምና ረኺቦም ናይቶም ፍርቂ ድማ ዕውት ኮይኑ ኢሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ክቡራትና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ንፅባሕ ዓርቢ ሓደ መዘኻኸሪ ክህልወና እዩ ፍሉይ መደብ ናይ ፅባሕ ፍሉይ መደብና ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኡታት ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝተፈረመ ስምምዕነቱ ከምኡ እውን ውሽጣዊ ኩነታት ትግራይ ዝድህስስ ዝገምገመ ክኸውን እዩ ክኢላታት ክህልውና እዮም ወይ ከዓ ኣጋይሽ ምሳና ኮንኩም ክትከታተሉ ንዕድም ንሎሚ ግን ምሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ደህና ደሩ።